Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudate Jesuo Cristo. El coran saluto nal ciuighe auscultantoi della elsendoi de Radio Vaticana in esperanto. Renovigo della baldacheno en la basilico Sancta Petro. Cardinalo Mauro Gambetti parolis ce la gazetara ufficeio della Sancta Seggio dum la presentado al giornalistoi pri la interveno entreprenita en perspectivo della jubileo 2025 cae della quara centiarigio della dedicio della nuova Vaticana Basilico chiu ocasis en la iaro 1626 sub Papo Urbano la Oca Barberini cun siai 12 como 74 metroi da altezzo cae 63 da peso, la baldacheno estas giuste definita chiel giganto della arto de ciui tempoi, unica verco de sia spezzo en chiu cun laboris Bernini cae Borromini. La tendata tempo por la interveno estas 10 monatoi, della 2 de februaro gis decembro 2024. Ma longe antau la malfermo della Sancta Pordo. Temas pri restarigo de granda simbola valoro, char la baldacheno staras solene super la cef altaro, same alta chiel decetagia construagio, attentigis la cardinalo. Gi estas la pivoto della basilico, chiu per sia grandiosezzo marcas locon della tombo de Apostolo Petro, al chiu la Vaticana Basilico estas dedicita. La restaurado confidita al teamo de professiuloi con firmigita sperto ocasas 250 chiaroin post la gravai conservai intervenoi della decoca iarcento cae 400 chiaroin post la comenzo della laboroi sur la baldacheno. E la baso della restaurado, respectema cae prudenta, memoras Pietro Zander, estro della sezio de necropolo cae arta heredagio della administrantaro della construagio de Sancta Petro in Vaticano. Estas conserva besono portiu monumenta mult materiala verco farita el polurita cae orcolora bronzo. Antauai esploroi facte rivelas degraditan staton de conservado, chiu postulas devigain specialain prisorgain intervenoin. Ciui surfazoi della monumento estas covritai per malhela patino, chiu igas la orumadon parte videbla alternante cae mortigante ilin. Gi consistas el grassai substanzoi usatai en la pasintezzo en prisorgai intervenoi, polvo cae particloi deponitai precipe en la supraparto cie ordinarai prisorgai intervenoi estis pli maloftai, aldonas Zander. Crome, sur la cielo della baldacheno con la barrelliefo della colombo della Sancta Spirito, oni rimarcas tre malgranda in svelagioin pro la fenomenoi de changigio della bronzo, malconectigioi cae malligoi con barrelliefo della colombo della Sancta Spirito. Aliflanche, la basilico acceptas gis 50.000 homoin ciu tage, cae la microclimatai variadoi, ciui interagas con la baldacheno, estas sentemai, favorante fenomenoi de changiado, corrodo, oxidado, dilatado della lignae partoi, con conseguenzae levigioi cae malligoi en la baldacheno. La studado de microclimato permessos al prenon della necessai rimedoi cae preparon de tauga ordinara prisorga plano por ciui monumentoi della basilico, plue clarigas Zander, parolante pri titana entrepreno. La labora interveno estos dividita en tri fasoi, ciel illustrite de Alberto Capitanucci, respondezulo pri la tecnica areo della administrantaro della construagio de Sancta Petro in Vaticano, constru laboro cun la designo de laboro scaffaldaro. preparai cae daurantai diagnosoi cun grafica cae fotografia documentado, restarigo de metalai, stonai cae lignai surfazoi. La restarigo permessos al ni desegni cae codigi proceduro in depolvigado, chiui respectas la laboron, cae samtempe povas esti effettivitai sicure. Provisorai cae construai laboroi ne malhelpos occasigi la papa in festo in sulla cef altaro, garantias cardinalo Gambetti. Ciel occasis dum la construado de la basilico? Eblos plu celebri la Sanctan Meson sur la tombo de Petro. La scaffaldo enfermos la baldachenon interne sen tusci gin. La renovigo, cun costo de 700.000 euroi, esta subtenata de la multmerita ordeno de la Cavalieroi de Columbo, cae, ciel el starigis cardinalo Gambetti, temas priverco, ciu estas en continuezzo cun la proiecto de valorigo, cae nova lumigado de la Vaticana tombeio, anca apogita fare de Cavalieroi de Columbo. Ni estas dankemai pro la privilegio servi la ecclesion tia maniere, declaras Patrick Kelly, supera cavaliro de la Cavalieroi de Columbo, quiu reliefigis la simbolan valoron de la baldacheno, tendo metita sub la grandiosa cupolo de Sancta Petro, quiu memorigas al ni che Dio electis vivi inter ni, cae construita sur la roco, la tombo de Petro, princo de la Apostoloi. Cardinalo Gambetti difinis gin kiel team laboron, dancante la presidenton de la gubernio de la Vaticana Stato, cardinalo Fernando Verges, protio che li havigis scienzan subtenon de la Vaticana i museoi, de officeio de liturgia i festoi, de prefecteio de la Papa Domo, de floreria de gubernio cae ecclesia administro faco por comunicado, ciu documento spere de Vaticanae amas comunichiloi ciun fason cun tre alt difina son vida registrado. Cae dieci finigas nia el sendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Elda Dörfler, Jitka Skalitska, cae la rispondizia redaktoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Christo.